ndëruar mirëmbrëma dhe mirë se vini në valet e Radios Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Albana Isufi dhe ju flas nga studioja qendrore në Prag. Nga lajmet dhe përmbajtja e këtij edicioni, veçojmë. Kryeministri tha që thot se pengesat për liberalizimin e vizave gjendën në Bruksel e jo në Kosovë. Opozita në Kosovë ndërka që vlerëson si real raportin e Komisionit Evropian duke akuzuar qeverin për ngecjet e raportuara. Autoritetet shtetërore serbe dalin me si që quajnë unitet absolut për bisedimet me Kosovën. Opozita në Maqedoni konfirmon vendimin për bojkotimin e zgjedhjeve lokale. Presidenti Amerikan Barack Obama paralajmëron tërheqje të madhe të trupave amerikane nga Afganistani. Në këtë edicion do të dëgjoni se si një tokje duarshë shndëruar në skandal diplomatik mes Iranit e Gjermanisë, por së pari Valona Tela sjell një blog që përmbledh informacione të shkurtëra.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama ka uruar presidentën e Kosovës Atifete Yahya Aga me rastin e përvjetorit të 5 të shpalljes së pavarësisë së Kosovës. Në telegramin e tij Obama ka thënë se Kosova ka ecur përpara në konsolidimin e institucioneve demokratike, në forcimin e sundimit të ligjit dhe në ekonomi. Yahya Aga ka pranuar sot urime edhe nga presidenti i Turqisë Abdullah Gül. Republika e Kosovës ka vendosur marrëdhënie diplomatike me Republikën e Fidjit. Marrëveshja e vendosjes së marrëdhënieve është nënshkruar në Tokio nga ambasadori i Kosovës në Japoni Ahmed Çala dhe ambasadori i Fidjit Iskeli Mataitoga bën të ditur Ministria e Jashtme e Kosovës. Fidji ka njohur shtetësinë e Kosovës në nëntor të vitit 2012. Në takimin e autoriteteve më të larta të Serbisë është theksuar uniteti absolut për vazhdimin e bisedimeve me Kosovën, ka njoftuar këshilltari për politikë të jashtme i presidentit serb Marko Djuric. Në këto bisedime Serbia hyn me besim dhe qëllim të qartë. Qëllimi është krijimi i bashkësisë së komunave, ka thënë Djuric, transmetojnë mediat serbe. Takimi në fjali paraprin raundit të ardhshëm të bisedimeve midis kryeministrave të Kosovës dhe Serbisë, i cili do të bahet më 19 shkurt. Serbia këmbgul në platformën e saj për Kosovën, e cila parasheh autonomi për komunat me shumicë serbe në veri. Bashkimi Evropian dhe Shtetet e Bashkuara kanë njoftuar se do të nisin bisedimet për një marrëveshje të tregtisë së lirë transatlantike. Negociatat synojnë të krijojnë standarde uniform të tregtisë dhe pritet të fillojnë para muajit korrik. Presidenti i Komisionit Evropian José Manuel Barroso ka thënë se marrëveshja potenciale do të krijojë zonën më të madhe në botë të tregtisë së lirë. Irani ka njoftuar se ka nisur instalimin e centrifugave të reja për pasurimin e uraniumit në objektin Natanz. Kreu i Agjencisë Iraniane për Energji Bërthamore, Faredun Abazi Davani, ka thënë se centrifugat do të përdoren për të pasuruar uranium në nivel të ulët, por vëzhguesit druajnë se makinat mund të përshpejtojnë aktivitetin bërthamor të Iranit. Perëndimi dyshon se Irani punon në krijimin e armës atomike, andaj edhe ka miratuar një varg sanksionesh kundër ti. Rusia ka furnizuar me armë qeverinë e Malit. Agjencia eksportuese e armëve Rosoborne Export ka thënë se deri më tash janë dërguar disa armë të lehta, ndërsa po vazhdojnë bisedimet për dërgimin e një sasie tjetër. Në javët të fundit forcat ndërkombëtare të udhëhequra nga Franca kanë dëbuar kryengritësit e Al-Qaidës, të cilët kanë pushtuar pjesën veriore të Malit. Kombet e Bashkuara kanë thënë sot se po punojnë për një strategji rajonale për rajonin e Sahelit. Papa Benedikti XVI ka mbajtur meshën e fundit publike para se të jap dorëheqje më 28 shkurt. Shërbesa ka qenë për të mërkurën e hirt dhe është mbajtur në Bazilikën e Shën Pietrit. Gjatë predikimit të tij ai ka folur edhe për dorëheqjen dhe ka kërkuar lutjet e besimtarëve. Po sot papa ka folur edhe para një audiencë të hapur në sallën e Vatikanit ku kanë qenë të tubuar mijëra njerëz. Benedikti ka thënë se dorëheqja e tij është në të mirë të kishës. Revista italiane Theshe Themeve Ki ka publikuar fotografitë e dukeshës së Cambridge-it në një pushim në Karajibe. Imazhet tregojnë shtatzënën me rroba të banjës duke ecur në plazh së bashku me princin William. Revista Ki ka publikuar ato në Ballin me titullin Barku porritet. Pallati mbretëror i Anglisë ka reaguar duke thënë se kjo është shkelje e privatësisë së çiftit. Kate Middleton është në muajin e 4 të shtatzënisë. Ndoqët bllokun e lajmeve, unë jam Valona Tela.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë me pjesën tematike të emisionit. Përfaqësuesit e partive opozitare kanë vlerësuar se raporti i fundit i Komisionit Evropian tregon se Kosova nuk ka shënuar përparim në procesin e liberalizimit të vizave. Ata thonë se përkundrazi ka kthim prapa në shumicën e fushave, sidomos në ato që janë thelbësore për të konsideruar të suksesshëm në procesin e liberalizimit. Disa nga deputetët opozitar thonë se raporti ka qenë i pritshëm. Qytetarët ndërkaq e vlerësojnë real këtë raport. Kronike korrespondentit Bekim Bislimi.
Raporti i fundit i Komisionit Evropian ka vërtetuar se qeveria e Kosovës është treguar e paaft për t'i përmbushur, siç thuhet, detyrat e shtëpisë, dhe kjo jo vetëm se e ngadalson procesin e liberalizimit të vizave, por edhe i dëmton interesat e qytetarëve në përgjithësi, kanë vlerësuar sot partit opozitare në vend. Vjosa Osmani, deputet e kuvendit të Kosovës nga radhët e lidhjes demokratike të Kosovës, ka theksuar se raporti i Komisionit Evropian i ka hedhur poshtë pohimet e kryeministrit të Kosovës Hashim Thaçi, i cili sipas saj gjatë fushatës parazgjedhore në dhjetor të vitit 2010, pati thënë se qytetarët e Kosovës do të lëvizin lirshëm në për evro brenda 15 muajsh. Osmani ka quajtur mashtrim ndaj qytetarëve dhe pohimin e kryeministrit Thaçi se ky afat do të shtyhet më së largu deri në fundin e vitit 2012 dhe se do t'i përmbushin të gjitha kushtet teknike që kanë të bëjnë me procesin e liberalizimit të vizave.
Tani publikimi i këtij raporti dëshmon se jo vetëm që nuk është shënuar asnjë hap përpara, por në të kundërtën, pra ka regres, ka kthim mbrapa në shumicën e fushave, në veçanti në ato që janë esenciale për të konsideruar të suksesshëm në procesin e liberalizimit të vizave, siç janë sundimi i ligjit, lufta kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar, reformat ekonomike dhe të tjera. Ky raport ka dëshmuar edhe një herë mashtrimin që po bëhet me opinionin publik dhe është një dhuratë që fatkeqësisht qeveria e Kosovës po ju jep qytetarëve të vet në 5 vjetorin e pavarësisë.
Deputeti Osmani ka theksuar se qeveria e Kosovës ka shënuar ngjecin në procesin e riadhësimit, i cili është ndër kushtet kryesore për procesin e liberalizimit të vizave, si dhe ka lejuar afera korruptive. Ardian Gjini, deputeti i kuvendit të Kosovës nga radhët e Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, ka vlerësuar se me raportin e fundit të Komisionit Evropian po krijohet një pasqyrë jo shumë e mirë për Kosovën. Megjithatë, sipas tij, në këtë raport nuk ka asgjë e cila nuk ka qenë ditur edhe më parë për skenën politike në Kosovë, por edhe për qytetarët.
E kemi ditë çka ka më pas në raport, për shkak se e pasqyron gjendjen reale në Kosovë, bile mund thuhet se përdoret gjuhë diplomatike për me zbut ato fjalë që ata kishin në mundë për dorë. Ta është shumë utopike dhe gjithë e dinë që është zërë me prit prej njerëzve cilët e kanë shkaktu këtë gjendje që të njëjtit me ndreq.
Ndryshe edhe disa qytetarë të Kosovës, kryesisht të rinje, janë të zhgënjur me ato që nxjerrë raporti i fundit i Komisionit Evropian për Kosovën. Lulzim Orina thotë se me gjitha të, qytetarët nuk kanë pritur diçka tjetër për shkak se e dinë në gjendje në reali.
Qytetarët të e po janë të vetëdijshëm, kanë 20 ditë vrejtje, kanë dhe mendoj se edhe qytetarët nuk janë të dhonë maksimumin me po presion, me protesta, me mlidhje, me nuk e di, mas shumë ti, kjo i shkatojnë qytetarët.
Egzona Kalaba vlerëson se raporti i Komisionit Evropian është real.
Po, e vërteta që qeveria, dhe me thonë e Kosovës, nuk e ka luftu korupcionin, edhe kjo ndikon shumë. Se pa arrit me luftu korrupcionin e nuk mund me arrit kur gjanë në përparimin e Kosovës.
Ndryshe, deputetja Osmani ka theksuar se lidhur me procesin e fizibilitetit, qeveria e Kosovës deri më tash ka ofruar vetëm politika deklarative dhe mediale, por jo edhe veprime konkrete. Ndërkaq, deputeti Gjini ka vlerësuar se Kosova ka hyrë në një cikël, si që ka quajtur ai problematik dhe se reforma zgjedhore duhet të përshpejtohet në mënyrë që të mbajnë zgjedhjet dhe si pas ti të arrijet deri te një qeveri e cila problemeve aktuale do t'ju qaset në mënyrë të përpiktë dhe adekuate. Për Radion Evropa e Lirë, nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Mos uniteti i vendeve të bashkimit evropian rreth statusit të Kosovës po ndikon në vonesa që qytetarët e Kosovës të udhtojnë pa viza në për vendet e BE-s, ka thënë kryeministri Hashim Thaçi në një intervistë për Radion Evropa e Lirë. Ndërkaq duke ju referuar dialogut me Beogradin, Thaçi ka thënë se në fund të dyja vende do të arrijnë deri te normalizimi i marrëdhënieve duke gjetur edhe një zgjidhje për integrimin e komunitetit serb në veri në kuadër të institucioneve të Kosovës. Intervistën me kryeministrin e Kosovës ka zhvilluar Zjat Engashi.
Zoti kryeministër, dy muaj të ardhshëm janë vlerësuar nga përfaqësuesi ndërkombëtar si vendimtar në kuadër të procesit të bisedimeve me Serbinë. Cilat janë pritjet e juaja dhe çfarë mund të rezultojë si epilog i këtij dialogu?
Ne deri më tash kemi zhvilluar 4 takime me kryeministrin Daçiç, me ndërmjetësimin dhe udhëheqjen e baroneshës Ashton. Takimet kanë qenë, mund të them, lirisht mos theksuar produktive dhe konstruktive. Duhet besoj që takimi i ardhshëm, pa veçanti pas takimit që ka ndodhur mes presidentëve zonës Jagjava dhe president Nikolić, është një frymë e re, kështu që edhe takimi i ardhshëm që do të ndodhë në të ardhmen e afërt do të jetë një kapitull i ri në procesin e normalizimit të marrëdhënieve në mes shtetit Kosovës dhe Serbisë, pres një intensifikim të këtij procesi dhe të jetë edhe më rezultativ në mënyrë që definitivisht të fillojë normalizimi i gjendjes në veritë Mitrovicës, që edhe atje të kemi definitivisht shpërblerjen e strukturave të sigurisë dhe largimin atyre që nga Serbia aty, dhe kjo përgjegjësi do t'i takoj drejt për drejt kryeministrit të Serbisë dhe qeverisë së Serbisë, do zotit Daçiç. Ndërsa nga ona jonë ne do të prezentojmë ofertën tonë afirmative për qytetarët thanë serb në veri, në mënyrë që ata të integrohen në jetën e re kosovare, të integrohen në parlamentin Nashëm të Kosovës, të integrohen në institucione qendrore dhe lokale. Punojmë edhe që kryem kushte dhe rrethana edhe më të përshtatshme për transformimin apo integrimin e strukturave të edukimit, të shëndetësisë, të shërbimeve publik në përputhshmëri me kushtetutën dhe ligjet e Kosovës.
Është thënë disa herë se Prishtina duhet ta ketë edhe një ofertë për veriun e Kosovës në mënyrë që të siguroj integrimin e këtij komuniteti dhe komunave veriore. Për çka konkretisht bëhet fjalë dhe cila mund të jetë kjo ofertë që mund të ofrojë qeveria?
Serbët në Kosovë apo një etni në Kosovë do të gëzojë të drejtat të barabarta në gjithë territorin që jeton, nuk do të ketë etni me drejta të standardeve të dy fesha në territorin e Kosovës, dhe kjo nuk do të vlen as për serbët. Ndërsa oferta jonë është jashtëzakonisht gjeneroze, është një ofertë që është plotësisht në përputhshmëri me kushtetutën dhe ligjet e Kosovës, me standardet evropiane, një ofertë integruese. Një qytetar në veri kanë qenë të mashtruar për 13 vite nga Beogradi me pretendimin për ndarjen e Kosovës, ndërsa ajo ende e Serbisë është shuar njëherë për gjithmonë në 25 korrik 2011. Tani këtë zgjendje të qytetarëve në veri, qeveria e Kosovës dhe unë si kryeminist i vendit që kom obligim të shërbejt të gjithë dhe duhet të shëndrojnë në shpres graduale për ta, në mënyrë që ata të integrohen në jetën e rejtë demokratike, të organizohen zgjedhjet e lira në veri, në katër komunat, të ketë leadership legjitim, të fillojmë që përmes fondi zhvillimor të investojmë në infrastrukturë dhe të ndryshojmë jetën e qytetarëve atje.
Do të integrani strukturat paraleli serbe në kuadër të institucioneve përmes së zgjedhjeve tashme?
Ne do të adaptojmë strukturat e edukimit, të shëndetësisë, të shërbimeve publik, por në të njëjtën kohë ne nuk pretendojmë të imponojmë leadershipin në veri. Qytetarët atje duhet të kenë të drejtën që të zgjidhin vetë liderët përmes vullnetit të tyre, përmes zgjedhjeve të lira. Ne do të ftojmë edhe OSBE-n që të organizojë dhe menaxhojë këtë proces, që të jetë sa më i besueshëm.
Dhe për fond, zoti kryeminist, dje keni zhvilluar një takim me një delegacion të Komisionit Evropian i cili ka të bëjë me procesin e liberalizimit të vizave. Nuk janë dhënë shumë shpresa se kosovarët do të mund të lëvizin lirshëm pa viza në një të ardhmen të afërt. Ku do mund të qëndrojnë në ngjecjet kryesore në këtë proces?
Ngjecjet për procesin e liberalizimit të viza për Kosovën nuk janë teknike, janë kryput politike dhe këto pengesa janë në Bruxelles, dhe ndërlidhen drejt për drejt me mosunitetin e vendeve të bashkimit evropian sa për këtë statusit politik të Kosovës. Kjo vënëse Brukselit është e padrejt në raport me Kosovën. Ne jemi trajtuar si qytetarë të rendit të dytë dhe ne ishë Jugoslavi dhe nuk duhet besoj dhe bëja skrasimit e tila se diçka e tila mund të ndodhë dhe nga bashkimi evropian. Ne jemi rrëdhë 2 milion qytetarë, jemi njësje e njohin e njohim Evropën, e kuptojmë Evropën, jemi evropianët më të ri dhe padrejtisht po vonohemi për televizor leshëm në vendet e Bashkimit Evropian. Ne kemi implementuar në fat rekord standardet dhe kriteret e nevojshme dhe do të punojmë edhe në rekomandimet e reja që kemi. Por nuk ka qenë arsyeshme dhe nuk është justifikueshme që për Kosovën të ke standarde të duplifikuara në raport me vendet tjera që kanë kaluar këtë proces apo në për vendet caktuara të ke standarde të dyfishta.
Versionin e plotë të kësaj interviste mund ta lexoni në faqen tonë të internetit evropaelir.org.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Në një konferencë të mbajtur nga grupi jo formal i deputetëve të rinj të Parlamentit të Kosovës, është diskutuar rreth asaj se sa ka tolerancë ndërretnike mes të rinjve kosovar. Përfaqësues të komunitetit Roma, Shkali dhe Egjiptas kanë deklaruar se ndihen të anashkaluar sa i përket integrimit në shoqëri. Raporti Ariana Kasapollit.
Marrëdhëniet ndërretnike në Kosovë sipas grupit jo formal të deputetëve të rinj të Parlamentit të Kosovës dita ditës po përmirësohen. Sipas tyre të rinjt në këtë aspekt kanë luajtur rol të rëndësishëm. Ganimete Musliu, kryetare e grupit jo formal të deputetëve të rinj të Parlamentit të Kosovës, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se roli i këtij grupi është sensibilizimi i problematikave dhe çështjeve që kanë të bëjnë me të rinjt e të gjitha komuniteteve.
Ky grup mbledh në vete 26 deputetë në moshën 35 vjeçare, ku janë përfaqësues të gjitha partive politike që janë pjesë e parlamentit, duke përfshirë këtu edhe minoritetet. Në vazhdim e aktiviteteve tona si grup jo formal për sensibilizimin dhe adresimin e problematikave dhe çështjeve që kanë të bëjnë me tritë, kemi menduar që ka ardhur koha që të diskutojmë edhe rreth temës rreth tolerancës së trive dhe marrëdhënien ndërretnike. Kemi gjithë përfaqësues që janë në parlament dhe kemi edhe minoritete. Kemi serb, kemi bosnjak, kemi turq, kemi ashkali.
Ndërkaq Isuf Halimi, zyrtar në Institutin për Qëndrueshmëri dhe Zhvillim për Rini, ka deklaruar se implementimi i projekteve të ndryshme ndërretnike në Kosovë nuk është i lehtë, por që sipas tij secili njeri individualisht duhet i thej barierat etnike mes popujve që jetojnë në një vend. Ai njeri thotë se tashmë jeton në një banesë me një shok i cili kon komunitetit rom dhe për te barierat etnike nuk ekzistojnë.
Ideja për marrëdhënien ndërretnike domethënë është pak ende situata e vështirë e përcaktues situatës politike. Unë si Jusuf Halimi apo si Sëbyt që na kanë punuar deri tash kemi pas shumë sfida, që kemi qenë edhe të kërcënuar në vitet e kaluara me zonë apo me anë. Po një kësisht dhe më fanë, ne nuk e kemi ndërprej punën tonë, unë e banoj me një kolegë të komunitetit Rom banes.
Derisa komuniteti Rom Ashkali e Egjiptas duke të jetë më janë ashkaluar në shoqëri, këtë thot Arment Behluli, shef i zyrës komunale për komunitet dhe këthim nga komuna e Gjakovës.
Në Kosovë jetojnë shumë grupe etnike ndryshme, nuk së ndronë në gjendja njëjtë si për shamal për komunitetin sërb dhe për komunitetet tjera. Në më thonë, këto është një diferencë shumë e madhe. Në aspektin institucional, sërbë, po, jënë shumë të avancum, së në mos kërë të flasim për komitetet ma vulnerabën në Kosovë, që në ramë të ashkali e egyptian, nuk ka ndo një përfaqësim proporcional kërë të flasim për punësim, së në mos në kompanit publike, mund të themë se shumë pak nga ana këtë me tri komunitetet janë të përfaqësuar.
Sidoqoftë zonja Musliu është shprehur se të rinjt mund të bartin mesazhin më të mirë në marrëdhëniet ndërretnike dhe të ndërtojnë Kosovën si një shtet të tolerancës, demokracisë dhe komunikimit të mirë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Opozita në Maqedoni ka konfirmuar vendimin për bojkotimin e zgjedhjeve lokale të marsit. Vendimi i saj vjen pas refuzimit që i bëri kryeministri Nikola Gruevski kërkesës së saj për zgjedhje të parakohshme parlamentare. Ndërkohë, kriza politike që ka përfshirë vendin ka vënë në lëvizje diplomacinë evropiane, e cila po bën përpjekje për zgjedhjen e saj para skadimit të afatit për dorëzimin e listave të kandidatëve për zgjedhjet lokale. Nga Shkupi raporton Isuf Kadriu.
Opozita maqedonase përfundimisht ka vendosur të bojkotojë zgjedhjet lokale për shkak të refuzimit të kërkesës së saj për zgjedhje të parakoshme parlamentare. Vendimi është sjellur 3 ditë para skadimit të afatit për dorëzimin e listave të kandidatëve për zgjedhjet lokale që janë paraqitur në banë më 24 mars.
Нашата одлука е недвосмислена и јасна, донесена со консензус на Централниот одбор на политичката партија.
Вендим и она ќе ќар да и пандрешуешам, памрвеше политике пардален га криза ќе нан куптона да верификиме на легитимитетите те институциона ве ќе брутали што рануан га ана е кати поштете, не нук да тамарим пјес на згевдет локале. Вендим и оште силен ме консензус на мблевје на кашилит ќендрор та партис, ка декларуар Андрей Петров, секретар и пардјелшем и лидје социјал-демократе. Nga opozita njoftojnë se tashmë të gjitha 22 deputetet e saj kanë deponuar në nënshkrimet për heqje dorë nga mandati i tyre dhe se dorëzimi i tyre në kuvend pritet të ndodhë shumë shpejt. Vendimi i këtili LSDM-së ka pasuar një deklaratë një ditë më parë nga kryeministri Nikola Gruevski se zgjedhjet e parakoshme parlamentare nuk do të ketë. Gruevski për krizën politike në vend akuzoi opozitën, ndërsa nuk përjashtoi mundësinë që për shkak të kësaj Maqedonia të merë raporte negativ nga Komisioni Evropian apo edhe të humbë statusin e shtetit kandidat.
Sakam da e povikam opozicijata da vlese vë izborniot proces.
Dua të bëj thirrje opozitës që të hyjë në procesin zgjedhor dhe të merë pjesë në zgjedhjet lokale, të cilat do të të lira dhe demokratike. Opozita po kushtozon kërcënën dhe po krijon kaos gjithkund. Ajo ka rënuar imazhin e shtetit duke realizuar agjendën e turpit përmes liderit të tyre. Për herë të parë pas 5 vjetësh, paralajmërohet edhe raport negativ nga ana e Komisionit Evropian, ndërsa është e mundur edhe humbja e rekomandimit, ka deklaruar kryeministri Nikola Gruevski. Edhe kryetari i BD-s Ali Ahmeti pas takimit me drejtorin e drejtorisë për zgjerim të Bashkimit Evropian Stefano Sanino ka përjashtuar mundësinë mbajtjes së zgjedhjeve të parakoshme parlamentare. Ai po ashtu ka theksuar se bojkotimi i zgjedhjeve lokale nga ana e opozitës do të dëmtojë rëndë procesin e riintegrues të Maqedonisë. Me Saninon është takuar dhe lideri opozitës Branko Crvenkovski, por detaje nuk janë dhënë nga ky takim. Ndërku edhe sot ka vazhduar vizita e një delegacioni të parlamentareve evropian nga Partitë Popullore të afërta me VMRO DPM-n e Nikola Gruevskit. Ato i kanë bërë thirrje opozitës që të shqyrtoj pozicionin e saj dhe të kthehet në kuvend. Duke e komentuar pozicionet e këtilla të partive politike, analisti Alaidin Demiri nuk përjashton mundësinë që në 3 ditët e ardhshme gjendja dhe të ndryshoj fal diplomacisë intensive të faktorit ndërkombëtar, i cili sipas tij më tepër se politikanët vendor është i interesuar për të ardhmen e Maqedonisë.
Fakti që opozita është në gjendje të kthejë dhe mandatin, fakti që VMRO-ja është në gjendje të hyjë në zgjedhje lokale të cilat gjithsesi do të jenë jo legjitime pa pjesëmarrje në opozitës, Maqedoninë sjellin mbuz një gremine ose një gremine të krizës dhe atë të krizës së vërtetë. Mirë po, invazioni i eurodiplomatëve do të thotë se redaktime tre ditëve mund edhe të ulen në negocime që të evitohet pjesa më teshme e cila do tjetë edhe krizë e thimshme dhe trishtushme për Maqedoni.
Thot analisti Alaidin Demire për Radio në Evropa e Lirën nga Shkupi Isof Kadrio.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jone internet është evropaelir.org.
Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama ka mbajtur fjalimin vjetor para Kongresit, gjatë të cilit ka njoftuar për një tërheqje të madhe të trupave amerikane nga Afganistani. Obama ka folur edhe për përpjekjet antiterroriste, Iranin, Korenë e Veriut, ndërsa theks të veçantë u ka vënë çështjeve të brendshme të Amerikës. Kronikën e redaksisë qendrore të Radios Evropa e Lirë përgatiti për transmetim Valona Tela.
Presidenti Amerikan Barack Obama ka deklaruar se lufta e Shteteve të Bashkuara në Afganistan do të përfundojë në fund të vitit 2014. Në fjalimin vjetor para Kongresit, Obama ka thënë se kontingjenti prej 66.000 trupash do të reduktohet për më shumë se gjysmën.
This spring our forces will move into a support role.
Të pranverë forcat tona do të kalojnë në rol mbështetës, ndërsa forcat afganë të sigurisë do të marrin rolin udhëheqës. Dua të njoftoj se gjatë vitit të ardhshëm, 34.000 trupa të tjerë amerikan do të kthehen nga Afganistani. Kjo tërheqje do të vazhdoj dhe në fund të vitit të ardhshëm, lufta jonë në Afganistan do të marrë fund, ka thënë Obama. Ai megjithato ka premtuar se Shtetet e Bashkuara do të mbeten të angazhuara në Afganistan edhe pas vitit 2014. Obama ka thënë se Washingtoni po negocion një pakt për të trajnuar forcat afgane dhe rrjedhimisht për të parandaluar vendin nga rrëshqitja në një tjetër kaos. Ai po ashtu ka thënë se me Kabulin janë duke u zhvilluar bisedime për t'ju lejuar forcave amerikane që të ndjekin mbetjet e Al-Qaidës dhe bashkëpunëtorët e saj. Presidenti amerikan është zotuar se do të ndihmojë vendet si Jemeni, Libia dhe Somalia për të luftuar kërcënimet nga ekstremizmi islamik. Ai ka thënë se do të vazhdojë të marrë masa të drejtë për drejta kundër atyre terroristëve që përbëjnë kërcënim serios për amerikanët. Duke folur për Iranin, Obama i ka bërë thirrje Teheranit që të ndjek zgjidhjen diplomatike për programin e tij të kontestueshëm bërthamor.
Likewise, the leaders of Iran must recognize that now is the time for diplomatic solution.
Liderët e Iranit duhet të dinë se tani është koha për zgjidhje diplomatike, ka theksuar Obama. Obama i ka bërë këto komente një ditë pasi Korea e Veriut ka kryer provën e tretë bërthamore nëntokësore në përgjigje të asaj që Pyongyang e ka quajtur armiqësi të Shteteve të Bashkuara. Presidenti e ka cilësuar veprimin e Koreas së Veriut si provokim dhe është zotuar se do të udhëheqë botën në marrjen e masave të forta. Çështjet e brendshme megjithatë kanë dominuar fjalimin e Obamës. Ai ka bërë thirrje Kongresit që të bashkëpunojë për reduktimin e deficitit dhe shmangjen e shkurtimeve enorme që mund të nisin në muajin e ardhshëm. Obama, i cili favorizon rritjen e taksave për amerikanët e pasur, ka thënë se çelësi i suksesit për të ardhmën ekonomike të vendit qëndron në forcimin e klasës së mesme.
Ekzistojnë disa sjellje bazike të për të dërguarit iranian që kanë të bëjnë me kontaktet me femrat në publik dhe mosprekja renditet lart në mesin e këtyre sjelljeve. Andaj nuk është e befasishme kundërthënia që ka shpërthyer pasi që një diplomat iranian u xhirua duke tokur dorën një politikanie gjermane në një konferencë të lartë për sigurinë. Golnaz Esfandiar raporton më shumë. Një tokje duar që ka shkaktuar telashe për dy politikan nga Gjermania dhe Irani. Lideria Partisë Gjelbër të Gjermanisë Claudia Roth dhe ambasadori iranian në Gjermani Reza Shehi Katar, derisa përshëndesnin me gaz njëri tjetri në fundjavë në konferencën për siguri të Munihut, i tokën duart. Gjesti me duart e tyre që bie në sy më shumë në mes të personave të rëndomt se sa të politikanet e lartë apo diplomatët, është zënë në kamera dhe shumë shpejt është përhapur. Videoja është mbuluar në mas të gjerë nga media Gjermane dhe është përndarë në mes të iranianëve në mediat sociale, në blogje, duke quar në kundërthënje dhe kriticizëm. Roth është akuzuar se po tokte duart me një zyrtar iranian të akuzuar për abuzim të të drejtave të njeriut. Roth është emërtuar humbësja e ditës nga e përditshmja gjermane Bild pas incidentit të tokjes së duarve. Një zëdhënësi Rothi që ka kritikuar përpara shkeljen e të drejtave të njeriut në Iran e ka minimizuar incidentin. Ai citohet të ketë thënë se Roth është përkushtuar për lëvizjen opozitare iraniane, por tokja e duarve është bërë pasi që ata njihen me vite. Atar nga ana e tij është dashur të jap shpjegime të gjata se si dora e tij nuk ka prekur atë të Rothit edhe pse duket se ai e inicion kontaktin. Në Republikën Islamike burrat që prekin gratë me të cilat nuk janë afërsi gjaku konsiderohet tabu dhe atarit i ndalohet të shtrëngojë duart me gratë në kapacitetin e tij si diplomat. Në një intervistë për agjencinë lajmeve Fars, atar tha se ai mezi ka ngritur dorën për ta përshëndetur Rothin. Për shkak të ligjeve dhe arsyeve fetare ne nuk shtrëngojmë duart me gratë, ka shpjeguar ai. Prandaj në shenjë respekti, unë kam ngritur dorën, nuk e ngrita dorën për ta shtrënguar me të saj. Zonja Roth gjithashtu ngriti dorën e saj. Natyrisht distanca ishte e vogël, por nuk ka pasur prekje, u shpreh atar. Gjetja e mënyrave për të shmangur prekjen e politikanëve femra dhe të liderëve botërore femra gjithnjë ka qenë një sfidë për politikanët dhe diplomatët iranian. Shumë shpesh ata janë përkulur në vend se të shtrëngojnë duart. Gjatë vizitës së tij të fundit në Egjipt, presidenti Mahmud Ahmedinejad është parë duke përshëndetur një grua në mënyrë hinduse, duke shtypur të dy duart bashk. Ironikisht, derisa shtrëngimi i duarve me gratë në publik është ndaluar në Republikën Islamike, forcat e sigurisë kanë treguar pak kufizime kur merren me protestueset femra. Videot në YouTube që u shfaqën gjatë protestave masive pas zgjedhjes kontestuese të Ahmedinejadit në vitin 2009, treguan forcat e sigurisë duke i rahur gratë me duart e tyre, këmbët ose me shkop polici. Në mbyllje të këtij edicioni kujtojmë titujt kryesor. Kryeministri tha që thot se pengesat për liberalizimin e vizave gjendën në Bruxelles dhe jo në Kosovë. Opozita në Kosovë ndërka që vlerëson si real raportin për liberalizim vizash duke akuzuar qeverin për nkecjet e raportuara. Në Maqedoni, opozita konfirmon vendimin për bojkotimin e zgjedhjeve lokale. Obama paralajmëron tërheqje të madhe të trupave amerikane nga Afganistani. Dëgjues të nderuar, kjo ishte etyra që përgatitëm për këtë edicion të Radios Evropa e Lirë, programi në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Hollësi të tjera mbi materialet e dëgjuara në këtë edicion, sikurse edhe për lajme të ndryshme nga Kosova e bota, ju mund të gjeni në çdo kohë në faqen tonë të internetit evropaelir.org. Majer Elçani dhe Unalbana Isufi ju falenderojnë për vëmendjen tuaj duke ju uruar një natë të qetë. Nga Praga, miru dëgjofshim.